Campus FM gli presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-istamija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Storja Oġġett. Illum miegħi Emanuel Buttigieg għaliex Liam Gauci huwa impenjat x'imkien ieħor. U għandi pjaċir kbir nilqa' żewġ mistiedna miegħi illum lill-Dr. Ġona Bela u lill-Amy Xiberras. Nibda b'introduzzjoni żgħira, Ġona Bela hija Visiting Senior Lecturer fid-Department for Legal History and Research Methods fiħdan il-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. U konsulent storiku għal-proġett tal-IRDF għal-riabilitazzjoni tal-arkivi notarili. Studjat l-istorja fl-Università ta' Malta u ta' Exeter, minn fejn kisbet id-dottorat tagħha. Hija membru tal-Bord tal-Arkivi Nazzjonali u tal-Bord Maniġerjali tal-Arkivi Storiku tal-Katedral. Joan hija membru fundatur tal-Fundazzjoni tal-Arkivi Notarili u serviet bħala segretarja tal-Malta Historical Society. Fl-2016 ingħatat il-Premju Ġieħ Santa Luċija u fl-2018 saret membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħha favur il-Wirt Arkivistiku Malti. Barra minn hekk hija ħadet semp diversi konferenzi u għandha numru ta' pubblikazzjonijiet. Amy Xiberras hija konservatriċi u restawratriċi professjonali b'aktar minn 11 sena esperjenza. Hija għandha tim ta' restawraturi li jaħdmu fl-istudio tagħha f'Malta. Ġiet fdata bir-restawr ta' ħafna opri tarti u ta' importanza nazzjonali u anke internazzjonali. Hija ħadmet anke fuq affreski minn Pompej li meqjusa bħala UNESCO World Heritage Site. Amy l-unika restawratriċi speċjalizzata fir-restawr ta' pitturi magħruf flash. Dawn huma pitturi fejn it-tila tkun imwaħħla dirett mal-ħajt. Hija ġiet fdata minn Heritage Malta bir-restawr ta' pitturi importanti fil-Palazz tal-Gran Mastru. Uħt mixoliet inkludu restawr tal-kapolavur ta' Dmitri Levitski, il-pittura ta' Catherine the Great, li ma' pittura ġiet anke eżibita f'Mosca. Illum ma' Amy u Joan ser inkun qed nitkellem dwar proġett ta' kxif konservazzjoni u restawr ta' set ta' pitturi dekorattivi fuq il-ħajt fil-binja l-ġdida li ser tospita l-arkivi notarili. Dejjem ifakkarkom semmija li tistgħu taraw anke ritratti fil-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Amy Joan, grazzi ħafna tal-li qegħdin miegħi illum, u ħa nitkellmu fuq dawn is-set ta' pitturi mal-ħajt. Minn minnkom jixtieq jibda biex tina naqa' kuntest dwarhom dawn?
Jiena forsi nixtieq nibda Manuel ħalli mod inħalli f'idej Amy għax Amy l-esperta proprja llum kollox ħadd jgħidli. Kemm nagħti naqra ħiel fuq il-binjiet għax importanti.
Ekku.
Dawn huma binjiet storiċi kif qatt tajjeb inti u fil-fatt l-arkivi notarili li sebna wkoll il-kuntratti oriġinali tal-ewwel darba li nxtraw, jiġifieri kienu għalqa u prattikament nxtraw dak fejn illum hemm il-binja tar numru 24 triq San Kristofru kienet nxtrat fl-1570 minn ċertu wieħed Francesco de Andrea de Minicucci minn Pisa. U il-binja l-oħra li hija Strada San Paolo kienet inxtrat xi sena qabel u din inxtrat minn ċertu Junius Bustra li kien minn Ċipru. U dan kien ukoll it-tnej li huma residenti f'Malta, dik diġà turina ħafna, turina l-kosmopolitanizmu tal-belt diġà daqqa żbriet. L-importanti wkoll li l-binja ta' Strada San Kristofru kienet nafu li kienet lejn l-ħar ta' seklu 18 proprjetà tal-kanċiller tal-Ordni Anacleto Zarzana u fil-fatt kienet ukoll mikrija mill-familja tiegħu lil xi persuni privati. Il-binja l-oħra li hija il-binja ta' Strada San Paolo Bażikament ma tantx nafu fuqha, nafu illi kienet f'idejn privati u l-iktar ħaġa importanti li nista' ngħid fuqha illi proprju ġo din il-bilja twielet Lord Gerald Strickland. Kif nafu kien Prim Ministru ta' Malta bejn l-1924 u l-1932. Allura għandha wkoll ċerta portata din il-binja għalina. Dawn iż-żewġ binjiet illum il-ġurnata ingħaqdu f'binja waħda. U ħajifformaw dak li ħajkun iċ-ċentru ta' eċċellenza fir-rigward ta' riċerka u anka konservazzjoni. Il-binja ta' Sada San Kristoffru ħad tifforma l-arkivji u ħajkun mill-inqas attività min-nies fiha sewwa u il-binja l-oħra ta' Strada San Paolo ħad tkun iċ-ċentru l-qalb biex ngħidu hekk tal-attività kollha li ħassir għax ħajkun hemm mużew, ċentru ta' konservazzjoni, reading room, virtual reality experience, cafeteria, insomma, volunteer space ħaj tkun vera a hub of activity. Jifri aħna vera ċitati anka b'dan il-proġett. Issa waqt il-li għaddej xogħol ta' riabilitazzjoni, ġina f'moħħna dawn huma żewġ binjiet storiċi u għalhekk sibna biex nagħmlu xi sampling. Bdejna bl-esperti minn Heritage Malta li fil-fatt kixfu xi pittura mal-ħajt. U sibna wkoll li kien hemm graffiti, inti u għaddejja minn passaġġ li kien imur għax shelters taħt l-art, u peress li ma kienx hemm fondi biżejjed mill-proġett biex ovvjament niskopru ktar fuqhom, sibna li bħala fondazzjoni tal-arkivju notarili inqabdu espert f'dan ir-rigward u għalhekk sibna li l-esperjenza u koll ix-xogħol siewi li għamlet Amy ħajjin ħafna ħalli nkunu nafu iktar rigward dawn it-tpinġijiet li sibna.
U hawnhekk tidħol Amy.
Grazzi ħafna.
Ġifieri, fuq x'għad nitkellmu bi preċiż aħna meta ngħidu pittura mal-ħajt. Fejn qegħdin u forsi da' deskrizzjoni tagħha.
Sewwa, dawn huma pitturi dekorattivi, ġifieri impittra direttament fuq il-ħitan ġewwa t-tieni solar tal-arkivi notarili u dawn l-ewwel ġifieri ma ndunajna bihom għaliex huma kienu kompletament mottijin u ħafna minnhom għadhom mottijin. Però bdiet titfarfar din iż-żebgħa ħanitek kummerċjali li hemm fuq dawn il-pitturi impittra fuq il-ħajt u bdew joħorġu dawn id-disinni. Disinni lineari ġejjin fit-tont hemm weraq u infatti kif qalet Dr. Jonah Bella l-ewwel ġifieri saru x'investigazzjonijiet minn Heritage Malta u mbagħad komplejt jiena b'dawn l-investigazzjonijiet biex inkun nista' nifhem sewwa d-distribuzzjoni tagħhom x'għad fadal minnhom u l-istat li jinsabu fih u x'qed jirrappreżentaw.
Jiena mir-ritratt isnem nara bħal weraq. Jew linjiet duru
kif
tema floreali jekk taħseb.
Eżatti, disinni dekorattivi illi anka qed ikomplu mal-arkitettura tal-kamra, ġifieri fejn għandek it-twieqi qed anka qed juru kif kienet tintuża l-kamra fil-passat il għaliex pereżempju id-differenza bejn area u oħra, bejn żona u oħra, kemm ġifieri fil-kulur u anke fl-istil ħanejtek, juri li jista' jkun li xi darba din il-kamra kienet maqsuma fit-tnejn.
So, ġifieri dawn huma kkonċentrati bħalissa almenu f'kamra partikolari.
Eżatt, eżatt.
Però suspettija kija li kienet tnejn xi punt.
Ekku, ekku, ġifieri u dan ħareġ kemm mill-istudji li għamilt jiena, kemm mill-istudji li għamlu ta' qabli, ġifieri bilna ħanejtek.
U x'ġelek taħseb imma qed taqra l-ħajt inti u l-ħajt x'qed jgħidlek biex tasal għall-konklużjoni.
Eżatt, għax pereżempju hemm żewġ tipi ta' dekorazzjoni. Fil-parti ta' fuq din li hija lineari u hemm dawn il-weraq u hekk. Imbagħad hemm il-parti ta' taħt illi huwa qed jimita irħamar impitter. Issa eżatt ma ġifieri mal-perimetru mad-dawra kollha tal-kamra tqidru li qegħdin hemmhekk għax ovvjament għadhom qegħdin jinkixfu daw għadna dejjin bil-kxif u l-konservazzjoni tagħhom. U pereżempju dan l-irħamar f'punt minnhom huwa ħadrani u mbagħad jinbidel f'iswed. u l-istess l-iskema ġifiri dekorativa ta' fuq. Hemm dawn ħanejtek it-tibdil illi qed jitfa' dawl fuq l-użu tal-kamra ġifiri u kif ħanejtek kienet fil-passat li naħsbu li forsi kienet ġifiri kien hemm xi tip ta' partition.
U bħala kuluri x'tista' tara inti bħalissa fih.
Bħalissa hemm ġifiri d-dekorazzjoni hija fil-blu u hemm ukoll dekorazzjoni ħadranija. U ma ħanejtek plain colors, ġifiri hemm disin sempliċi però fin ħafna.
Ġifiri wieħed irid jimmaġina mhux risek bħalma tidħol ġo kamra bajdanija fil-fatt qed tgħid dal-kuluri li ħajilqgħuk u ħajtuk. Xeħta ta' ambient partikolari.
Ekku.
L-użu tal-kamra, mid-deja daw forsi ta' xiex setat intużat kamra tal-ikel biex til-qannis, emmek għandkom xie ideja taħdu?
Il-problema ta' fxini, il-limbot għandek il-kamra tal-piano nobile li hija il-kamra li ktar naħseb suppost li hija importanti. Li fil-fatt, korriġini, Amy, jekk ħanajt, mux ħanajt l-eżattezza. Però fil-fatt minn samples li għamilna jider li jew kienu hemmhekk u biżmien peress li ovvjament il-kamra ntużat u nbidel funzjoni tagħha inqerdu. Tajjeb, però ma stajniex insibu traċċi mis-samples li għamilna li din il-kamra l-pjano nobel kienet impitra ġifieri. Jekk tajdilu jista' jkun li din kienet xi tip ta' sala, tipo xi salon hekk fejn jinnaf anke joqogħdu jirrilassaw, anke forsi xi music room, nafu kemm kienu.
Din tagħti għal fuq it-triq jew għal fuq xi bit ħanterna pereżempju?
Le, din tagħti għal fuq il-bit ħanterna.
In-naħal kwieta jisu.
In-naħal kwieta, iva, tagħti għal fuq il-bit ħanterna naħal kwieta. U fil-fatt anke hemm il-kamra il-kamra li hija fis-solar ta' taħta ukoll għandha xi tpinġijiet, però mhumiex fini daqs ta' din il-kamra, ġifieri jekk wieħed joqgħod jistudjom, ovvjament jasal għall-konklużjoni li forsi dawn din l-użu ta' din il-kamra kienet iktar użu li fejn ta' minni il-proprieta irrit jamel statement. Allura jirida tkun izbaħ dak il-sens. Pero huwa diffiċ lafna kif għalet ta' jepejmi dawn l-affarijiet biex jinkixfu jridu eluf ta' flus. Il-fondazzjoni tal-Arkivju Notarili ovvjament tipprova tiġġenera l-flus imma għandha għaniħor illi tippreserva il-kollezzjoni l-wirt tal-karta. Ġifieri din kienet isu kif naqbad ngħid.
Sorpriża u side project.
Eżatt, kien proġett li mhux propju s-soltu nidħlu għalih tagħna li ħila li hija l-binja li ħażhom l-Arkivju Notarili.
Mela, ħawa f'għedha xejn hemmhekk ħalli mmorru ftit mużika, però ibqa' magħna semmija għaliex fadlilna x'niskopru anke fuq daw il-pitturi u dawn iż-żewġ binjiet tant importanti.
Thank you.
Għarad għidda xej mużika, nil-għakom l-għura l-program Storja Oġġett, nfakkarkom l-lummija jandi l-Amy Xiberras, restauratriċi u konservatriċi, u l-Dr. Ġona Bela, storika u konsulent għal-proġett tal-IRDF fuq l-arkivi notarili. U fil-fatta nitkellmu fuq il-binijiet li ħaj ospitaw, ju qegħdin diġà jospitaw ma jkomplu jospitaw aħjar l-arkivi notarili, u fuq dawn il-proġetti ta' restawr speċjalment relatati ma' dawn il-pitturi mal-ħajt li Amy ħadmet fuqhom. U Amy, forsi naqbdu daqsxejn issa eżattament x'kien jinvolvi l-proċess biex jinkixfu jiġu restawrati, konservati.
Sewwa.
Tmexxina naqra inti.
Sewwa. Mela meta ħanitek sejħit li Dr. Ġona Bela sabiex inkompli neżamina u nara sewwa dawn il-pitturi ġifieri li kienu bdew jidru taħt dawn l-istrati ta' żebaljen fuqhom. Bdejt propju ġifiri b'dawk l-insejħulhom eżaminazzjonijiet preliminari. Mort hemmhekk fuq il-post u żajt ċertu tip ta' dawl biex stajt nifhem sewwa x'hemm taħt dawn l-istrati, fejn kien beda jitfarfar iddokumentajthom sewwa il-proċess ta' dokumentazzjoni u importanti ħafna fil-konservazzjoni u restawr.
Dak jivolvi li tieħu ritratti pereżempju nimmaġina.
Eżatti, eżatti biex inti. Ħanejtek kollok rekord ta' x'sibt qabel bdejt. U imbagħad bdejt bit-testijiet biex nara l-aħjar metodu sabiex jibdew jinkixfu dawn il-pitturi fuq il-ħajt. U propju l-aħjar metodu kien illi jintużaw x'fafar kirurġiċi fejn ġifiri litteralment jiena u t-tim tiegħi qegħdin inneħħu dawn l-istrati li hemm fuq il-pittura strat b'dawn ix-xfafar sakemm nikxfu li hemm taħt u tibda ħirġa' din id-dekorazzjoni li semmejna.
Jiġi qed qaxxar bil-mod
eżatt
tasal għall-lejer li trid inti.
Eżatt, jiġifieri huma x'fafar li litteralment jintużaw f'operazzjonijiet. U kull biċċa żgħira li nikxfu u mbagħad ninjettaw konsolidant għaliex ħafna minnhom dawn mhumiex qegħdin fistat tajjeb u tista' tkun għalhekk ukoll li żebgħu fuqhom. Jiġifieri ħanejtek ninjettaw dan il-konsolidant biex fejn qed titfarfar il-pittur oriġinali dawn id-dekorazzjonijiet jiġu stabilizzati.
Sewwa. Incidentalment hemm idea ta' data tagħhom dawn meta setgħu saru? Il-pitturi oriġinali li issa taħtmu fuqhom jew għadha misteru dik?
Eħe, sa issa ħanejtek għadha misteru, però il-binja ħanejtek ikkoreġini ġew tmur lura sewwa għall-1640 ġifieri.
Naħseb matul iż-żmien saru la wkoll xi trasformazzjonijiet, jiġifieri ħanajdu hekk il-binjiet kważi ħafna minnhom tal-belt għaddew minn ħafna tibdiliet u bażikament dak li hu fabrik oriġinali għadek isibu biss fil-basement tagħhom. Ħanajdu hekk. Mbagħad matul iż-żmien anke l-faċċati juruk illi l-faċċati jinnaf, pereżempju. Faċċati li għandna ħna huma iktar iqarbu lej stil illi għandek stil tas-seklu 18.
Ekku.
Allura jidher illi anka forsi internament jista' jkun li jkunu żammew xi binjiet, imma mbagħad il-faċċati jinbidlu skont l-istil. Anka l-fatt illi għandek pereżempju galleriji bil-ħġieġ. Nafu l-ħġieġ huwa xi ħaġa relattivament iktar tard mill-oriġini tal-belt tard fis-seklu 16, ġifir trasformazzjoni jem edha u jgħed diffiċli ħafna. Fil-fatt aħna nkamilna studju li kien għamlu Maverick Spiteri fejn dejna nistudjaw ukoll l-evoluzzjoni ta' din l-istorja tal-binjiet. Illa li x'ankamil meta kien ikolna bżonn pereżempju nħafru ovvjament dejjem bil-permessi ta' sovrintendenza, però konna nistudjaw dak kollu l-materjal kollu li qed joħroġ minn dan l-iskavar. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li fil-fatt nixtieq li nagħmel aċċent fuqha kemm importanti li anke f'dan il-meta nippjanaw għal-rehabilitazzjoni ta' dawn il-binijiet, kemm importanti li jiġu studjati f'dawn l-istadji ħalli nkunu nafu l-istorja tagħhom għax il-bqija mbagħad once illi hu destroy daqshekk m'hemmx kif terġa' ġġib l-istorja lura.
U Amy, daw id-diżinji tal-pitturi li inti qed qiegħda tikxef u tirrestawra. Ntqajt ma' tipoloġija simili x'imkien ieħor lokalment, internazzjonalment, hemm xi ħaġa li inti tqabbilha magħhom jew għandhom xi partikolarità fajnejk.
Ġieli ġifier ħanejtek fid-djar antiki anke privati jeżistu ġifier ħanejtek dekorazzjonijiet fuq il-ħitan li huma maħduma bl-istess mod hekk lineari fit-ton qed juru dawn il-weraq. Ġifieri fid-djar u palazzi antiki. Iva, ġieli l-tqajt magħhom u ġieli ġifieri konservajt u restawrajt pitturi simili.
Dak forsi anke l-qudiem it-tek idea ta' forsi d-datar tagħhom u hekk.
Wieħed eżatti jista' jikkompara. Li huwa interessanti u koll ġifieri jidher illi dawn iż-żewġ dekorazzjonijiet illi sibna f'din il-kamra hemm dan li qed jimita irħamar. U dekorazzjonijiet ta' fuq jista' jkunu kolli saru f'perjodi differenti. Anke infatti jidhru mill-istrati li mhumiex qegħdin fuq l-istess livell, jiġifieri huwa possibbli li saru anke f'perjodi differenti illa għaliex ovvjament il-binja u l-użu tagħha jinbidel matul iż-żminijiet.
Daw pjaċir disbakka għax jisna għandna l-biografija ta' binja. Mhux bniedem imma l-biografija ta' binja xorta toħroġ.
Eżatt, fil-fatt anke aħna żammejna sempel ukoll ta' kull lejer ta' żebba li kellu l-bini għax huwa parti integrali mill- anke inti meta taħseb jinnaf jekk hija binja u jekk il-kamra toħodlu lura għas-seklu 18-19 x'kien il-kulur li jiżbaw ġeneralment kamra jinnaf għandek aħdar. Ġifieri inti tibda kważi tiġi anke meta tara xi pitturi, tibda tgħid eh vera dak immoda qed insibu fil-binja tiegħi. Tibda anke tissustanzja kważi anke dak li sib fuq il-pitturi ħanajdu hekk. Li huwa interessanti ħafna.
Jirrifletti l-gosti u t-tibdil tal-gosti matul iż-żminijiet.
Ekku, għax, kulkant netfaw daw il-label, suġi li għaf il-belt hija belt rinaxximentali, għallu nisna nindimponu xaħġa nejdoret. Ma xi tfisser eżattament, u ma jfissirx li ma jinbidilx lanqas.
U ħaġa oħra rridu niftakru, Manuel, rridu niftakru li kienet moda ħafna, speċjalment meta jkun epidemiji bħal m'għandna llum, illi n-nies jiżbgħu il-ħitan. Ġifieri ħafna minn daw il-pitturi tat-tew ila għaliex bħala prevenzjoni kontra l-mart ukoll matul iż-żmien, kienu ħafna jiżbgħu b'dak il-ġir jitfawlu dik li konna ngħidu l-bluna, naqra kienet tkun qisha kulur blu, ila għaliex kienu jaħsbu illi propju dan il-sedbiet ngħidu hekk il-mikrobu. Minn ġoddar, ġifieri ħafna minn daw il-pinġijiet taħtew propju.
Daw il-proċessi.
Daw il-proċessi.
Interessanti. Iktar qabel John, inti semmejt xi graffiti imma fil-binja l-oħra jekk mhux sejjer.
Eżatt.
Ta' Triq San Kristoforu.
Eżatt, issa Triq San Kristoforu wkoll sibna xi tpinġijiet, però sfortunatament ma kenni xi ċans illi nikxfuhom, però sibna xi graffiti importanti ħafna li morru lura żmien tat-Tieni Gwerra Dinjija, u propju fil-kmamar t'isfel għandek passaġġ illi kien jieħdok lejn ix-shelter, u għandek ħafna kliem, pereżempju biex ma tiqafx ġodha l-passaġġ, imma fosthom hemm ukoll graffiti fejn tpinġija ta' Hitler, nagħmlu każ għandek Hitler dak il-kelb. u l-kelb miktuba bil-Malti għadin, bil-CH. Ġifiri għandek dal-ħafna fari, għandek food kbira, miktuba kbira li propju tindikalek in-nies qed ibatu l-ġuħ. U għana ħassejna li dawn huma parti mill-identità tagħna mill-istorja tagħna, n-nies tant qed iħossu għad il-ħaġa li dak li jkun ħass li għandu jesprimi ruħu fuq dal-ħajt hija tpinġija. Illi mhijiex ta' xi artist, imma hija propju qed turik l-emozzjonijiet ta' dak iż-żmien. Timmaġina n-nies qed jistennew ġo shelter bil-ġuħ u pratikament bil-biża' wkoll. U qed għandek il-bombers Ingliżi u kif qed ngħidu għandek witch Hitler mhux wieħed għandek l-iswastika wkoll Ġermaniża. U ħafna kliemek li juruk id-dwejja wkoll il-bżonnijiet ta' nies dak iż-żmien huma importanti ħafna.
Veri, mhux biss għandek dil kollezzjoni straordinarja ta' dokumenti li spitkellimna miegħek fuqha hawnhekk, ma anki il-binja stess, is-soċjetà daw l-istejjer kollha.
Eżatt, il-binja anke per eżempju, meta tiġi biex tirriabilita bilja, binja tittu ħafna deċiżjonijiet, x'ħadd għażel li jkun sabiħ l-oġġett jew inkella li jirrifletti l-istorja tiegħu. Waħda mill-affarijieti kenna kanċelli tal-ħadit, jekk tarhom koroħ tgħidilhom, però hija parti mill-istorja tal-binja li x'propju, il-binja la qed tospita dawn id-dokumenti legali fejn għandek testmenti u affarijiet importanti li għall-ħares jinsterqu. Tajjeb, għalhekk kellek ċertu security measures li ttieħdu, allura dak il-kanċell huwa parti wkoll intrinsika mill-binja, mill-holding staġġo fih, ġifieri titqgħod attent. Li inti ma tipprovax tagħmlu sabiħ, ma tipprova tagħmlu kemm jista' jkun oriġinali u tippreserva l-istorja tiegħu.
Ijo. Tajjeb, fuq dik in-nota naslu biex nagħlqu l-programm tal-lum, il-ħin letteralment sparixxa, nirringrazzja ħafna mill-ġdid il-Dr. Jonah Bela, anke tax-xogħol sivi ħafna permezz tan-Noteri l-Archive Foundation, u lil-lejn miex beras tax-xogħol straordinarju mhux hawnhekk biss imma ħafna proġetti oħra li ħadet ħsieb u perswasa tibqa' tħossib, u grazzi ħafna tal-li ġobkom anki tkunu magħna fil-programm Storja Ġett. Jina nsellem nis-semija ta' Campus FM u nistedinkom tingħaqdu miegħi u Malien Gawċi għall-programm li jmiss f'din is-sensiela. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġieċ fl-imkien Malijem Gawċi.